Komence de marto, ekologoj el la klubo Gaja en Bielsko-Biała prezentis liston de sesdek finalanoj en la konkurso Arbo 2015. Venkinton elektos retumantoj en junio de la nuna jaro. La plej malnova kandidato povas esti pli ol 600 jara. La plej alta havas 35 metrojn, kaj la perimetro de la plej vasta egalas al 875 centimetroj. El ĉiuj vojevodioj por la konkurso venis 125 proponoj kun kortuŝaj, belaj, instruaj kaj amuzaj historioj. Inter la finalanoj estas kverko, abio, pino, platano, saliko, frakseno, carpeno kaj pomarbo. Interalie temas pri kverkoj el la lokoj Kajety kaj la Silesia Ustronie, kiuj laŭ legendo estis atestantoj de la marŝiro de reĝo Johano la tria Sobieski kun militistaj trupoj celante al Vieno en 1683. La aĝo de la kverko Bolko el la loko Hniszów el la orienta Pollando estas taksata je 400 jaroj. Tamen laŭ la popola tradicio jam en 1010 en gia ombro ripozis reĝo Boleslao la Brava antaŭ la transiro de Bugrivero orienten. Platano imperiestro el la loko Cesarzowice en la malsupra Silezio omaĝas Napoleonon, kiu traveturis la lokon en 1813. Kverko Jan el la loko Gołuchów trovidas en Guinness libro en la kategorio la plej granda asembleo de homoj alivestitaj kiel arboj. En 2003 kolektigis circau gi 516 loĝantoj alivestitaj kiel arboj. Paska kverko kreskas sur la insulo de Tonovskie Lago en la Kujavia Pomeria Vojevodio. Ĉiujare dum la paska lundo en gia regiono estas organizata kajakralio. Inter finalanoj menciinda estas la plej dika abio en Pollando, kies perimetro havas 519 centimetrojn.